My beloved brothers and sisters,
хайр та хагшнараа. Энэ өглөө би та нарын өмнө зогсож байгаадаа даруусж байна. Захаас хаалцах үед маань итгэлтэй байж, миний өмнөөс залбирахыг би та нараас хүсэж байна. Бид бүгд сүнсний дэлхийг орхиж, сорилт бэрхшээлээр дүүрэн, мөнх бус энэ дэлхийд ирэхдээ гайхамшигтай мөн чухал аяллаг эхэлсэн билээ. Энэ дэлхийд ирэх бидний оршин буй хамгийн гол зорилго нь мах болон ясан биеийг хүлээн авч зөвхөн Тэнгэрлэг эцэг ихээсээ тусгаарлагдсанаар хүлээн авах боломжтой туршлагыг хоримтлуулж мөн зарилгуудыг сахих хэсгээ харуулах явдал юм аа. Бид Абрахамын номын 3 дугаар бүлгээс мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зарилгах бүх зүйлийг юу ч гэсэн тэд хийх нүг гэдгийг харахын тулд үүгээр би тэднийг нотлох болно хэмээн уншдаг. Би дэлхий дээр эрэхтэй бурханаас өгсөн агуу бэлэг болох сонгох эрхийг хамт ирсэн юм аа. Бид мянган мянган арга замаар өөрсдийнхөө төлөө сонгох эрхтэй болдог. Энэ бид ховийн туршлага хэмээх хүн хэцүү багшаас суралцдаг. Бид сайн муу хооронд нь ялган таних чадвартай байж, гашуун болон чихрлэг амтыг ч ялгаж сурдаг. Бид шийдрүүд нь хов зэг тодорхойлтыг ойлгож авдаг. Эцгийн төлөө, эцгийн бидний төлөө төлөвлөсөн, мөн бид өөртөө маш ихээр хүссэн өргөмжлөлийг авч болохын тулд би түүн рүү буцаж очих асар их хүсэл эмнэлгийг тэн өөрсдийн эцгийг өргсөн гэдэгт би итгэлтэй байна. Хэдийгээр би Тэнгэрдэг эцэг рүүгээ буцаж очиход хөтлөх замыг олж, мөн дагах ёстой болсон ч тэрээр биднийг удирдамж, чиглүүлүүлгээр орхиогүй юм аа. Харин тэр бидэнд хэрэгтэй арга хэрэгслүүдийг өгсөн ба бид түүний тусламжийг эрэлхийлж эцсээ хүртэл тэвчин мөнх амьдралыг авахын тулд өөрсдийн чадах бүх зүйлийг хийхээр хичээх үед тэр бидэнд туслах болно. Биднийг удирдахад туслах ариун судар дээрх бурхны болон түүний хүүгийн үгс бидэнд бий. Бидэнд бурхны бошлогчдын зөвлөгөө сургаалууд ч байдаг. Хамгийн чухал бидэн дагах төгс үлгэр жишээ бүр бидний хизэн аврагчийн үлгэр жишээ байдаг. Мөн бидэнд энэ хүү жишээг дагахыг зааварладаг. Аврагч өөрөө ирж намайг даг. Мөн миний хийхийг та нарын харсан тэр ажлуудыг та нар түншлэн хийх болно гэж хэлсэн байдаг. Тэрээр та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зох билээ химээн асуугаад үннээр би та нарт хэлье. Гур миний айдал буюу химээн хариулсан билээ. Тэрээр замыг бидэнд үзүүлсэн ба өөр уг замаар алхсан юм. Бид Иесусыг өөрсдийн жишээ болгож түүний мөрөөр алхсанаар Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үрд мөхөд хамт амьдрахаар түүн рүү буцаж очиж чадна. Бошлогч Нефай үүгээр хүмүүн амьд бурхны хүүгийн жишээг дагахдаа эцсээ хүртэл тэвчгээр бусдаар бол тэр аврагдаж чадахгүйг би мэднэ гэж хэлсэн байдаг. Нэгэн эмэгтэй ариун нутаг буюу Израиль дэх аяллаахаа туршид олж авсан өөрийнхөө тохиолдлын талаар ярих бүртээ би Иесусийн алхсан газар алхсан гэж хэлдэг байлаа. Тэрээр Иесусийн амьдарч мөн зааж байсан газар байсан байж болох юм. Тэр түүний зогсож байсан хадан дээр зогсож, харж байсан уулс нуруудыг харжсан байж магадгүй. Эдгээр туршлага нь түүнд сэтгэл догдлон санагдаж байсан байх. Гэвч Иесусийн алхаж байсан маягаар алхах нь түүний алхаж байсан газраар алхахаас илүү чухал юм. Түүний үйлдэлүүдийг дуурайж, үлгэр жишээг дагах нь түүний мөнх бос байдалд аялж байсан газраар явахаас хавь илүү чухал билээ. Иесус нэгэн баян эрд ирж намайг даг хэмээн урилгыг өгөхдөө зөвхөн уул нурууд хөдөө нутгаар дагаж явахыг хэлээгүй юм. Бид Иесусийн аялсан Галилийн эргээр эсвэл Юудын уулархаг нутгаар аялах шаардлагагүй. Түүний үс бидний чихэнд хоногшиж сүнс нь бидний зүрх сэтгэлийг дүргэн түүний сургаалууд бидний амьдралыг удирдах ба бид мөнх бос аялын үеэр түүнийг дагахар сонгох үед бидний хүн нэг бүр түүний явсан замаар явж чадна. Түүний үлгэр жишээ замыг гэрэлтүүлдэг. Тэрээр би бол зам, үнэн, ам мөн гэж хэлсэн билээ. Бид Иесусийн явж өнгөрсөн замын тухай бодох үед тэрээр энэ амьдрал бидний туулдаг олон сорилт бэрхшээлийгч бас туулсан болохыг мэдэх болно. Жишээлбэл, Иесус харуулсан замаар алхсан. Тэр маш олон удаа харуулсаж байсан ба Иерусалим дэх олон нийтэд номлосон номлоо дуусах үедээ Иерусалимийн төлөө харуулсан нь хамгийн сэтгэл эмзэглэн байдаг. Израилийн хүүхдүүд түүний санал болгосон хамгаалагч мутрын аюулгүй байдлыг эсэргүүцсэн юм. Тэрээр удахгүй устгагдах хотыг хараад гүн гүнзгий гашуудалд автсан юм. Тэрээр ихэд зовж шанлан Иерусалима өөрт нь нилгээдэгсдэг чулуудан иш үзүүлэгчдийг алдаг хотоо дахиад игдэх хинүүдэ долоочин доороо бүгнүүлдэгчлэн би хүүхдүүдийг чинь цуглуулахыг хичнээн их үсв гэтэл та нар хүссэнгүй хэмээн дуу алдсан байдаг. Иесус буруу таталтын замаар алхсан. Люцифер хамгийн агуу хилэнцэд хүч чадлаа шавхан хамгийн сэтгэл татам худал үгсээ ашиглаад 40 өдөр мөн 40 шөнө мацаг барьсан түүнийг уруу татахыг оролцсон юм. Иесус бууж өгөөгүй бөгөөд харин ч уруу таталт бүрийг эсэргүүцэж байлаа. Тэрээр зайл сатана гэж эцсийн үгээ түүнд хэлсэн юм. Тэрээр өвчин шаналлын замаар алхан түүний зовж шаналж байсан түүний хөлсөн цусны тусал мэт газар тусалж байсан Гетсемани талаар бодоод үз. Хинч харгас сэрцгий замаар загалмай дээрх түүний зовлон шаналлыг мартаж чадахгүй. Бидний хүн нэг бүр алдсан боломжууд ба ашиглаагүй хүч чадлаасаа болж мөн хайртай хин нэгнийхээ юм уу өөртөөхөө сонголтоос болж гашуудлын замаар алхаж магадгүй. Мөн бид уруу таталтын замаар ч алхах болно. Бид сургаалба гэрэний 29-р хэсгээс мөн чөтгөр хүмүүний үрсийг уруу татах ёстой нь шаарлах дайжгүй. Эс бөгөөс тэд өөрсдийнхөө төлөө сонгогч байж эс чадна хэмээн уншдаг. Мөн бид өвчин шаналлыг тойрч алхахгүй. Үйлчлэгчдийн хувьд бид агуу өвдөлт зовлон шаналлыг эдэсний дараа мөнх бос байдлыг өрсөн эзнийхээс илүү өвдөлт бидэнд ирэх байх гэж бодох хэрэггүй. Бид өөрсдийн замд гашуун гоник харуулсалтай тулгарх боловч агуу баяр баясгаланг мөн олж чадна. Бид Иесустэй хамт дуулууртай байдлын замаар алхаж чадна. Энэ нь үргэлж амархан байхгүй ч харах тун дуулууртай дагах нь тахил өрхөөс илүү сонсож дагах нь хуцсийн өхнөөс илүү хэмээх Самуэлийн бидэнд өгсөн өвийг өөрсдийн өрөө болгоцгоё. Дуулуургүй байдлын эцсийн үр дүн нь боолчлол мөн өхөл байдаг бөгөөд дуулууртай байдлын шагнал нь эрх чөлөө мөн мөнхийн амьдрал байдаа гэдгийг санацгаая. Бид Иесустэй айдал үйлчлийн замаар алхаж чадна. Сайн сайхны агуу үлгэр жишээ нь хүмүүсийн дунд номлож байсан Иесусийн амьдрал юм. Тэрээр доглон нэгний хөлөнд хүч, сохор нэгний нүдэнд хараа, дүлийн нэгний жихэнд сонсол авчирсан юм. Иесус залбирлын замаар алхаж байсан. Тэрээр эхэзний залбирал хэмээх бидний мэддэг гайхамшиг залбирлыг бидэнд өгснөөр хэрхэн залбирхийг бидэнд заасан юм. Мөн Гетсеман дэх миний хүсэл бус харин таны хүсэл биелэгдэг гэсэн түүний залбирлыг хэн мартах билээ? Аврагчийн бидэнд өгсөн бусад судар дээрх заавар бидний гар дээр бэлэн байдаг. Тэрээр уулан дээрх номлынхаа үеэр бидэнд нэгүүлсэнгүй даруу зөв шударга зүрх сэтгэлд цэвэр ариун амар амгалахыг тогтоогч бай гэж хэлсэн билээ. Тэрээр бидэнд бүр доромжлуулж, хавчигдаж байсан ч өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийн төлөө зоригтой зогсохыг зөвлөдөг. Тэрээр биднээс бусад хүн харж болохын тулд мөн Тэнгэрдэх эцгийг алдаршуулж болохын тулд гэрлээ гэрэл түлхийг хүсдэг. Тэрээр бидэнд бодол санаа, үйл хөдлөл, ариун аль үйл хөдлөлөөр ариун журамтай байхыг заадаг билээ. Тэрээр дэлхий дээр бус Тэнгэрт эрдэнэс нөөцлөх нь илүү агуу чухал шүү гэж хэлдэг. Түүний сургаалт зөвлөлүүд хүч эрх мэдэлтэйгээр заагддаг. Тэрээр сайн самарын хүний түүхээр дамжуулан бидэнд хөршөө хайрлаж үйлчлэхэд сургадаг. Тэрээр талантуудын сургаалт зүйлээрээ бидэнд өөрсдийгөө хөгжүүлж төгс төгөлдөр төрхийн төлөө хичээ хийж заадаг. Тэрээр алдагдсан хоньны тухай сургаалт зүйлээр бидэнд замаа орхиж зүг чигээ алдсан хүмүүсийг аврахаар явахыг зөвлөдөг. Бид түүний үгсээ суралцаж, сургаалуудыг нь дагаж, түүний замаар алхсаар Христийг амьдралынхаа төвд байрлуулахыг хичээх юм бол тэрээр олж авахын тулд амиа өгсөн мөнхийн амьдралаа бидэнтэй хуваалцах болно гэж амласан юм. Бид түүний сахилгах батыг хүлээн авч түүний шавнар болж амьдралынхаа туршид түүний ажлыг хийхээс илүү дээр төсөл гэж байхгүй. Өөр юу ч бидний хийх, өөр ямар сонголт түүний хийж чадах зүйлийг хийж чадахгүй. Намайг аврагчийн үлгэр жишээг дагахыг үннээсээ хичээж, түүний замаар алхсан хүмүүсийн тухай бодох бүрт миний мэдхээр Христийнхтэй хамгийн адил зан чанартай хүмүүс болох Густав ба Маргарит Уокер нар бодол санаанд минь орж ирдэг юм. Тэд зүүн Канадад цагаачлсан уугуул герман хүмүүс байсан бөгөөд би тэнд номлын ерхийлөгчөөр үйлчилж байхдаа тэдэнтэй танилцсан юм. Уокер ах үсчин хийж амжиргаагаа залгуулдаг байлаа. Тэдэнд тийм ч их мөнгө байгаагүй ч байгаа бүх зүйлийг хуваасдаг байж үлээ. Тэд хүүхдүүдээр ажиллагдаагүй ч гэрт нь ирсэн хүн бүрийг халамжилдаг байсан. Өндөр боловсролтой ухаалаг хүмүүс хүртэл эдгээр даруу мөн боловсрол муутай бурханы үйлчлэгчдийг зорж ирдэг байсан бөгөөд тэдэнтэй нэг цагш гисэн хамт байгаадаа өөрсдийгөө алстай тусдаг байлаа. Тэдний гадаа төрхийг л даруу, англи хэлн төгс биш, ойлгоход хэцүү байсан ба гэр орон тун энгийн байсан юм. Тэдэнд машинч, зурагтч байгаагүй бөгөөд тэд дэлхийн анхаарал хандуулдаг зүйлийг хийдэггүй байлаа. Итгэлтэй хүмүүс тэнд байсан сүнсийг мэдрэхийн тулд тэдэн дээр ойр орхон зочилж очдог байлаа. Тэдний гэр дэлхий дээрх деваач байсан бол тэдний авширдаг сүнс жинхэнэ амар амгалан сайн сайхан байсан юм аа. Бид ч мөн аврагчийн замаар алхаж төгс үлгэр жишээг нь дагахдаа энэ сүнстэй хамт байж үүнийг дэлхийтэй хуваалцах чадна. Бид сургаалт үгсээс хөлийнхөө доорх замыг харах хэмээн уншдаг. Үүнийг хийснээр бид итгэлтэй бөгөөд Иесусийн алхсан замаар алхах хүсэлтэй байх болно. Мөн бид эцгийнхээ даг хэмээн өгсөн зам дээр байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байх болно. Аврагчийн үлгэр жишээ бидний хийдэг бүх зүйлийн үндэс суурь бөгөөд түүний үгс найдвартай удирдамж өгдөг. Түүний зам бидний гэр рүү минь аюулгүй хөргөж өгөх болно. Энэ ажлыг бид хүртэх болтугай хэмээн би өөрийнхөө хайрладаг, өөрийнхөө үйлчилдэг, мөн гэрчилдэг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.